Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dan ini Awani 7.45. Saksikan tajuk utama untuk malam ini. PM janji campur tangan kadar upah pekerja tidak setimpal. Sektor pekerjaan hadapi cabaran teknologi AI tingkat produktiviti 14%. Shah Anwar Musa mohon masuk PAS. Dan setiap individu disabit kesalahan ada hak mohon pengampunan, kata PM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan pimpinannya akan campur tangan dalam memastikan kadar upah pekerja adalah setimpal dengan produktiviti mereka menerusi pelbagai insentif. Ujar beliau lagi, kerajaan Madani tidak akan mewarisi kepimpinan lama. Sebaliknya, mereformasi sistem yang lebih efisien dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan pekerja di Malaysia diberi keutamaan.
Namanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesar dan pesan perkara ini. Ya. Kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif. Kita berikan kemudahan percukaian yang baik, dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri punya dasar yang jelas apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan, insentif, ease of doing business, mempercepatkan kelulusan, semua kita robah. Kerana ini kerajaan Madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien, kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, labor dan majikan harus faham ini Malaysia Madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita.
Isu produktiviti pekerja sering menjadi perbualan, terutamanya ketika sambutan Hari Pekerja. Dan satu kajian baru-baru ini yang dijalankan oleh dua universiti terkemuka dunia, Stanford dan Institute Teknologi Massachusetts MIT, menunjukkan bahawa penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI seperti chatbot meningkatkan produktiviti pekerja sebanyak 14%. Kajian yang melibatkan sebuah syarikat perisian bertaraf Fortune 500 mendapati penggunaan teknologi AI meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangkan tugasan pengurusan dan meningkatkan pengekalan pekerja.
Kajian berkenaan menunjukkan pekerja baru dan kurang berkemahiran dapat manfaat yang paling ketara kerana mereka dapat menyelesaikan tugas 35% lebih cepat dengan sokongan AI. Walau bagaimanapun, pekerja yang sangat mahir tidak menunjukkan peningkatan produktiviti yang signifikan dan kadang-kadang menganggap teknologi tersebut sebagai gangguan. Kajian ini menunjukkan bahawa AI boleh membantu pekerja melakukan lebih banyak tugas secara berkesan dan menangani masalah yang lebih kompleks dengan lebih cepat. Pusat panggilan, bidang undang-undang, pemasaran, perubatan, pendidikan dan bidang lain yang melibatkan bahasa dapat memperoleh manfaat dari teknologi ini. Pakar meramalkan bahawa teknologi AI boleh mempengaruhi cara 2/3 daripada pekerjaan semasa dijalankan dan pada akhirnya boleh meningkatkan KDNK global sebanyak 7%.
Jadi adakah AI memberi manfaat atau ancaman kepada pekerja? Dan adakah AI akan mendominasi landscape pekerjaan selepas ini? Kita terus nak bersama dengan Hakim Rahman yang juga merupakan editor Multiformat News Innovation untuk laporan mengenai dengan masa depan pekerjaan. Teruskan Hakim.
Baik, terima kasih Naila. Kita serba maklum yang sempena dengan hari pekerja hari ini, Forum Ekonomi Dunia ada mengeluarkan laporan masa depan pekerjaan atau The Future of Jobs yang ada menamakan sebanyak 1/4 pekerjaan akan berubah dalam masa 5 tahun akan datang, bermakna 2027 nanti. Dan secara khususnya, ada kira-kira 23% pekerjaan yang dijangka berubah menjelang tahun 2027 dengan 69 juta pekerjaan baru dicipta dan 83 juta lagi pekerjaan akan dihapuskan. Jadi apa yang membawa kepada perubahan ini? Ada tiga perkara ataupun tiga faktor yang akan membawa kepada perubahan pekerjaan ini. Yang pertama adalah peralihan teknologi hijau ataupun peralihan hijau, di mana sekarang ni kita lihat banyak negara beralih ataupun mencari sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya EV ataupun electric car dan banyak lagi contoh-contohnya yang akan secara tidak langsung menambahkan lagi peranan tenaga kerja baru akan wujud. Dan faktor yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang terus menimbulkan cabaran dan juga dalam masa sama peluang kepada pasaran pekerjaan buruh. Majikan pasti mengharapkan kebanyakan teknologi yang ada ketika ini dapat menyumbang secara positif kepada penciptaan pekerjaan. Sebab itulah teknologi memainkan ada memberi peluang dan juga cabaran. Dan yang ketiga adalah prospek ekonomi, di mana sejak 2-3 tahun kebelakangan ini kita lihat dunia ini penuh dengan pelbagai cabaran. COVID-19, ketidaktentuan geopolitik dan sebagainya, ini akan menyebabkan faktor yang menyebabkan berlakunya penurunan pekerjaan. Dan apa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang akan pupus ataupun wujud di masa hadapan? Forum Ekonomi Sedunia ataupun WEF ada menyatakan 3 ataupun 10 jenis pekerjaan yang paling cepat berkembang dan juga merosot. Antaranya di sini, kalau kita lihat 10 pekerjaan yang berkembang pesat di masa hadapan, semua ini adalah dalam bidang teknologi. Pakar pembelajaran AI dan juga machine learning, sustainability expert di sini. Dan juga kita lihat di sektor pertanian juga, operator peralatan pertanian. Contohnya dekat sini macam sektor pertanian, agriculture memerlukan suntikan teknologi, iaitu seperti menggunakan contoh drone. Tapi memerlukan operator drone itu. Itu antara contoh-contohnya. Dan di 10 pekerjaan yang dijangka merosot di masa hadapan adalah kebanyakannya adalah ini adalah pekerjaan-pekerjaan dalam sektor perkhidmatan. Juru bank, kerani kemasukan data, data entry clerk, situs pentadbiran, eksekutif, ini semua boleh dilakukan dengan teknologi. Contohnya dengan teknologi ChatGPT. Ini antara contoh-contoh pekerjaan yang mungkin hilang ataupun merosot di masa hadapan. Tetapi dalam masa sama, ada cara untuk kita berdepan dengan kemunculan, kewujudan ataupun kemerosotan sektor-sektor pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan ini. Yang pertama, kita boleh lengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran. Contoh pertama, kenalah berfikiran analytical thinking, creative thinking. Yang paling penting, celik teknologi. Ini antara skill-skill ataupun kemahiran yang diperlukan untuk kita pasaran pekerjaan mendepani cabaran perubahan sektor pekerjaan dan juga jenis-jenis pekerjaan yang bakal berlaku di masa hadapan. Naila.
Baik, terima kasih Hakim. Dan menarik apabila kita bercakap tentang apa jenis pekerjaan yang dijangka paling relevan yang didahului dengan pekerjaan kepakaran dalam AI. Ini kerana kepentingan teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini, terutamanya selepas pendedahan terhadap ChatGPT. Dari pelajar ke guru, eksekutif hingga pengurus kanan, semua kini bergantung kepada kuasa AI untuk memudahkan tugas mereka dan membantu meningkatkan produktiviti. Namun, masih ada yang skeptik yang bimbang kerja mereka akan digantikan oleh mesin. Mari kita dapatkan pandangan Jun, penyampai berita AI Astro Awani mengenai masa depan hubungan AI dan manusia.
Artificial Intelligence, AI, semakin menjadi subjek yang banyak dibincangkan. Kini teknologi AI semakin terintegrasi dalam kehidupan seharian kita dan membantu meningkatkan produktiviti. AI turut berperanan dalam membantu manusia membuat keputusan, terutamanya dalam bidang kompleks seperti kewangan dan penjagaan kesihatan. Perkembangan dalam pemprosesan bahasa semula jari juga membolehkan AI untuk lebih memahami dan berinteraksi dengan manusia. Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan mengenai impak AI terhadap pekerjaan dan privasi. Oleh itu, isu-isu ini perlu ditangani melalui regulasi yang teliti dan pertimbangan etika. Secara keseluruhan, AI akan terus berkembang pada tahun 2023 dan menukar industri di seluruh dunia.
Pengaruh teknologi seperti kecerdasan buatan AI khususnya tidak akan menjejaskan pasaran buruh. Ketua Pegawai Eksekutif The Future, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari memberi jaminan sektor pekerjaan akan tetap wujud dan pengangguran tidak akan berlaku.
Faham bahawa teknologi ini akan menggantikan sebahagian daripada pekerjaan di sektor tertentu. Jadi walaupun dia menggantikan sektor pekerjaan di sektor tertentu, ia tidak bermakna bahawa kita akan banyak pengangguran dan kita akan ada banyak orang tak ada kerja. Tidak, tengok pengalaman negara maju, Jepun apa semua, mereka lagi terdepan dari teknologi. Walaupun wujudnya sebahagian daripada pekerjaan tidak wujud, tapi mereka ini akan bermobiliti ataupun bermigrasi pekerjaan ini daripada sektor berkenaan kepada sektor yang lebih menggunakan teknologi digital seperti AI, teknologi software dan sebagainya.
Beliau berkata demikian dalam temu bual program pantau belanjawan 2023 pada Isnin. Pada masa sama, Yusof berkata sebagai penganalisis ekonomi dan pembuat dasar, penting untuk mereka bersedia mengharungi pembangunan tersebut dengan memastikan jumlah pekerjaan tersedia mencukupi untuk masa akan datang.
Gaji lebih tinggi, persekitaran kerja yang lebih baik serta perlindungan hak pekerja. Itu antara tuntutan yang dibuat oleh pekerja dalam demonstrasi sempena Hari Pekerja yang disambut di serata rantau Asia.
Di Indonesia, ribuan pekerja dan peserta protes menuju ke Jakarta untuk menyertai demonstrasi di beberapa kawasan tumpuan seperti Istana Negara dan Stadium Istonora Senayan. Antara tuntutan yang dibuat oleh peserta protes termasuklah membatalkan rang Undang-Undang Cipta Kerja 2023 dan mewujudkan RUU bagi perlindungan pekerja domestik. Selain di Jakarta, Hari Pekerja turut disambut oleh Kesatuan Pekerja di Medan, Jawa Barat dan Yogyakarta. Sementara itu di Filipina, ribuan peserta protes berhimpun di beberapa kawasan di Manila. Menurut laporan polis, ramai 5,780 ahli daripada 14 kumpulan buruh terlibat dalam demonstrasi di serata ibu negara. Antara lain, Kesatuan Pekerja menuntut supaya kerajaan melarang amalan endo dengan majikan menamatkan kontrak pekerja sebelum mencecah 6 bulan, iaitu tempoh masa yang mewajibkan majikan memberi faedah pekerja seperti pelindungan kesihatan dan insurans. Manakala di Korea Selatan, lebih 100,000 individu dijangka menyertai demonstrasi di serata negara dalam himpunan Hari Pekerja yang terbesar sejak pandemik COVID-19. Dua himpunan terbesar di Seoul dijangka dihadiri oleh 60,000 orang dengan pelbagai program dianjurkan termasuk ucapan oleh pemimpin kesatuan serta persembahan sebelum berarak di jalan-jalan utama. Sebelum ini, polis Seoul merancang untuk mengerahkan ribuan anggota bagi mengawal keselamatan.
Sinar Awan di malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. PM janji campur tangan, kadar upah pekerja tidak setimpal. Sektor pekerjaan hadapi cabaran, teknologi AI tingkat produktiviti 14%. Shah Anwar Musa mohon masuk PAS. Dan setiap individu disabit kesalahan ada hak mohon pengampunan, kata PM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan menilai dan mengkaji semula gaji penjawat awam yang disifatkan masih tidak memuaskan ketika ini. Beliau berkata kajian itu membabitkan pekerja grade rendah dan menengah dalam sektor tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Hari Pekerja di Putrajaya.
Gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah sebagian sudah kenal saya dan kenal rakan-rakan saya dan kita bagi komitmen.
Isu produktiviti pekerja sering menjadi topik perbualan, terutamanya ketika sambutan Hari Pekerja. Dan satu kajian baru-baru ini yang dijalankan oleh dua universiti terkemuka dunia, Stanford dan Institut Teknologi Massachusetts MIT, menunjukkan bahawa penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI seperti chatbot meningkatkan produktiviti pekerja sebanyak 14%. Kajian yang melibatkan sebuah syarikat perisian bertaraf Fortune 500 mendapati penggunaan teknologi AI meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangkan tugasan pengurusan dan meningkatkan pengekalan pekerja.
Kajian berkenaan menunjukkan pekerja baru dan kurang berkemahiran dapat manfaat yang paling ketara kerana mereka dapat menyelesaikan tugas 35% lebih cepat dengan sokongan AI. Walau bagaimanapun, pekerja yang sangat mahir tidak menunjukkan peningkatan produktiviti yang signifikan dan kadang-kadang menganggap teknologi tersebut sebagai gangguan. Kajian ini menunjukkan bahawa AI boleh membantu pekerja melakukan lebih banyak tugas secara berkesan dan menangani masalah yang lebih kompleks dengan lebih cepat. Pusat panggilan, bidang undang-undang, pemasaran, perubatan, pendidikan dan bidang lain yang melibatkan bahasa dapat memperoleh manfaat dari teknologi ini. Pakar meramalkan bahawa teknologi AI boleh mempengaruhi cara 2/3 daripada pekerjaan semasa dijalankan dan pada akhirnya boleh meningkatkan KDNK global sebanyak 7%.
Kerajaan bersetuju memberi peruntukan sejumlah RM1 juta masing-masing kepada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC dan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX.
Saya jamin sesuai dengan bank. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan badan-badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX sebagai permulaan.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat Hari Pekerja sempena sambutan berkenaan hari ini. Dan yang turut menzahirkan ucapan sama ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan poster ucapan Sri Paduka berdua berhubung Hari Pekerja itu dimuat naik di Facebook Istana Negara. Hari Pekerja disambut pada 1 Mei setiap tahun dan tema sambutan tahun ini ialah Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pula menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Pekerja 2023 di Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap individu yang disabitkan dengan kesalahan termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhak membuat permohonan untuk mendapatkan pengampunan. Katanya semua permohonan yang dikemukakan banduan akan disemak secara profesional dan tanpa sebarang prejudis. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pandangan berbeza diberikan pemimpin parti dalam kerajaan berhubung permohonan pengampunan Najib. Perdana Menteri sebelum ini mengesahkan beliau berada dalam lembaga pengampunan namun menegaskan kuasa memberi keampunan adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 42-1 dan 42-2 Perlembagaan Persekutuan. Beliau dilaporkan berada dalam lembaga itu bukan atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri tetapi bagi menjaga portfolio Menteri Wilayah Persekutuan.
Taken into consideration, and I have said every single convicted person or prisoner has a right to appeal, and we have to take into consideration the case and review on a compassionate basis, professionally, without prejudice. And this was what the position we took. So at the right time, we will have to consider. But certainly we did not consider in the last meeting as per our discussions with the Agong.
Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengesahkan bekas Setiausaha Agong UMNO Tan Sri Anwar Musa sudah memaklumkan hasrat untuk menyertai PAS. Beliau berkata penyertaan Anwar itu akan diumumkan tidak lama lagi dan ia menyusul selepas bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tan Sri Noor Umar pada Ahad mengesahkan akan bertanding pilihan raya negeri di Selangor di bawah tiket Perikatan Nasional. Dan Taqiyuddin yang juga timbalan Setiausaha Agong PN berkata PN turut bersedia menimbang untuk memberi tempat kepada mereka menyertai PRN di atas tiket PN di Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga negeri lain. Katanya mereka boleh menyertai mana-mana parti dalam PN, sama ada Parti Bersatu atau PAS atau sebagai ahli bersekutu dalam PN. Dan dalam perkembangan berkaitan, PAS menangguhkan muktamar tahunan ke-69 yang sepatutnya dilangsungkan pada 3 hingga 5 Mei depan kepada satu tarikh lain. Penangguhan itu dibuat selepas mengambil kira persiapan untuk menghadapi PRN. Takiudin berkata, muktamar yang ada pemilihan itu sepatutnya diadakan di Kelantan dengan jangkaan ditangguhkan kepada September depan.
Ya, mungkin lepas ni lah. Dah waktu terdekat. Sudah beberapa ketika lah. Lebih awal daripada itu.
Dia nak join PAS ke PN?
Dia tu siapa tu?
PN. Taklah hari-hari
orang. InsyaAllah. InsyaAllah akan bersama dengan kita. Sama dengan PAS lah.
PAS.
Ya?
PAS tu.
InsyaAllah. Dan kita tidak ada halangan untuk mempertimbangkan. Bukan kata menurut, mempertimbangkan di peringkat PAS pusat.
Baik, sosial aliran trafik di lebuh raya utama menghala ke ibu negara bergerak perlahan. Berikutan warga kota mula pulang ke destinasi masing-masing selepas cuti umum Hari Raya Aidilfitri. Tinjauan melalui kemas kini oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Twitter mendapati aliran trafik di beberapa laluan di bahagian utara, tengah dan selatan lebuh raya utara selatan plus bergerak perlahan. Dan kesesakan berlaku di beberapa laluan antaranya Plaza Tol Bentong ke Lentang, Genting Sempah hingga selepas Terowong Genting Sempah dan Terowong Genting Sepah ke Plaza Tol Gombak. Trafik turut dilaporkan sesak di laluan dari Bukit Tagar ke Sungai Buaya, dari Rawang ke Sungai Buaya dan dari Sungai Buloh ke Restoran Jejantas Sungai Buloh arah selatan. Dan setakat jam 5 petang tadi, trafik juga dilaporkan bergerak perlahan sejauh 19 km dari kilometer 38.5 hingga ke Plaza Tol Gombak dan kesesakan bercantum dengan trafik menuju ke lebuh raya lingkaran tengah 2 MRR2 susulan pertambahan jumlah kenderaan. Baki terakhir percutian musim perayaan, warga kota mula membanjiri beberapa lebuh raya utama sebelum kembali bekerja. Terus saja bersama dengan wartawan Astrawani Hilmi Malik yang kini berada di pusat pemantauan trafik Persada Plus untuk perkembangannya. Teruskan Hilmi.
Baik, terima kasih Naila di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Dan hari ini sememangnya baki ataupun sisa terakhir percutian buat khususnya buat semua warga kota yang telah pun mula pulang ke bandar masing-masing pada hari ini untuk memulakan kerja mereka esok. Dan juga tidak hanya kepada mereka yang bekerja, malam juga esok telah pun memula sesi persekolahan. Dan untuk kita nak melihat bagaimana kemaskini trafik setakat jam 7.44, ini yang dikongsikan daripada pihak PLUS sendiri, di mana kita nak pergi menuju ke di sebelah utara, di mana di sebelah utara kepala batas menghala ke Plaza Tol Hutan Kampung, Sungai Petani menghala ke Bertam, dan ini antara kawasan yang boleh dikatakan agak perlahan daripada segi pergerakan trafik. Dan manakala di sebelah selatan, kita melihat Senawang menghala ke Seremban. Ini bukan laluan yang boleh dikatakan agak hotspot, yang agak kerap berlaku kesesakan lalu lintas. Dan juga di Simpang 4 menghala ke Pedas Linggi, dan juga Air Keruh menghala ke Jasin, dan Yongping menghala ke Simpang Renggam. Dan juga melihat kepada keadaan trafik yang telah pun mula sesak ini, pihak PLUS ini pun telah membuka ataupun mengaktifkan smart lane bagi mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas hari ini. Mana beberapa lebuh raya dijangka mengalami kesesakan yang agak tinggi berikutan dengan hari-hari terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, warga kota sudah mula pun pulang untuk persiapan bekerja dan sebagainya. Dan di NKVI boleh kita katakan laluan trafik agak lancar, dan di Elite kita hanya melihat kesesakan yang berlaku di Bandar Serenia menghala ke Bandar Saujana Putra. Ini juga boleh saya katakan agak laluan yang biasa berlaku kesesakan lalu lintas. Dan hari ini juga kita melihat keadaan ataupun faktor cuaca yang agak mendung dan ada beberapa kawasan yang hujan. Ini juga menjadi salah satu faktor berlakunya keadaan trafik yang mungkin agak perlahan, dan kita nak menuju sebenarnya terus ke skrin, di paparan skrin ini untuk kita melihat dengan lebih jelas. Dan saya nak mulakan sebenarnya di laluan Menora, di terowong Menora di kilometer 262. Kita dapat melihat bagaimana laluan di kedua-dua arah ini juga agak perlahan buat masa ini. Ini merupakan kemaskini pada jam ini. Waktu yang kami kongsikan adalah waktu sekarang. Kita dapat lihatkan pergerakan aliran trafik, dan juga kita nak menuju ke laluan hotspot yang saya katakan tadi, Paul Dickson menghala ke Seremban. Nah, ini juga kita dapat lihat agak perlahan untuk pergerakan menuju ke Seremban. Dan di sebelah atas, iaitu laluan di Pedas Linggi juga, kita dapat melihat pergerakan kenderaan yang mula memasuki kawasan ini. Dan antara lain di kawasan Jelapang, sebentar tadi kita dapat lihat laluan trafik yang mungkin agak perlahan tapi telah pun mula lancar. Kita dapat lihat pergerakan di sini. Dan di sebelah atas paparan skrin ini, iaitu Vista Point di kilometer 263, trafik memangnya masih perlahan di kedua-dua arah. Dan kita dapat lihat di Simpang Pulai dan di Sungai Buaya dan juga Sungkai. Ini kita dapat lihat keadaan trafik sememangnya agak lancar buat masa ini. Dan itu sebenarnya antara beberapa laluan yang saya kongsikan, iaitu kemaskini pergerakan trafik menjelangnya warga kota yang telah pun mula pulang untuk membuat persiapan seterusnya. Cuti sudah habis, masa untuk mulakan tugas. Dan sebenarnya juga hari ini kita nak membawakan juga penghargaan kepada kaki tangan warga PLUS yang ada dalam mereka di sini yang masih sebenarnya tidak pulang untuk bercuti sejak Hari Raya pertama dan juga sebelum Hari Raya pertama. Dan ini ialah wajar untuk kita berikan penghargaan kepada mereka yang sememangnya bertukar lumus untuk memastikan keadaan trafik mengemaskini pergerakan anda sewaktu pulang pada musim perayaan. Dan setakat itu dahulu saya nak kongsikan kemaskini langsung keadaan trafik di Persada PLUS. Saya nak kembali dahulu bersama Naila, silakan.
Baik, terima kasih Hilmi untuk laporan itu, dan perkembangan aliran trafik akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Baik, ini laporan yang baru kami terima. Kerajaan akan merangka kaedah baharu pelaksanaan gaji minimum bagi memastikan kebajikan setiap pekerja di negara ini terbela, kata Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, dan mengakui gaji minimum RM1,500 adalah rendah. Katanya majikan perlu memastikan gaji untuk pekerja adalah setimpal dengan kemahiran yang dimiliki, dan isu berkenaan akan dibincangkan pada mesyuarat Kabinet bagi mencari kaedah baharu menetapkan gaji pekerja. Dan perincian lanjut kami bawakan di astroawani.com. Laporan selepas ini, Malaysia di kedudukan 113 Indeks Kebebasan Media Dunia 2022. Malaysia naik 6 anak tangga kepada kedudukan 113 dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders. Kedudukan Malaysia di 113 daripada 180 dengan skor 51.55 merupakan yang tertinggi dalam kalangan negara ASEAN.
Malaysia mendahului Thailand 115, Indonesia 117, Singapura 139, Kemboja 142, Brunei 144, Filipina 147, Laos 161, Vietnam 174 dan Myanmar 176. Dalam kalangan dunia, Norway mendahului Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 dengan skor 92.65, diikuti Denmark dan Sweden dengan skor global masing-masing 90.27 dan 88.84. Korea Utara adalah negara dengan kedudukan paling teruk di dunia dengan skor 13.92. Negara-negara lain dalam lima terbawah ialah Myanmar, Turkmenistan, Iran dan Eritrea. Pada Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2022, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan profesyen kewartawanan perlu kekal bebas dan berfungsi tanpa gangguan serta campur tangan pihak lain demi bagi menjamin kebebasan bersuara di negara ini. Katanya komitmen kerajaan pimpinannya tidak pernah menghalang media daripada menyiarkan sebarang laporan berita yang ada kalanya dijadikan panduan oleh pihak berwajib untuk mengambil tindakan susulan seperti menyalurkan bantuan demi kesejahteraan.
Sementara itu, kerajaan memberi jaminan bahawa aspek kebebasan dan keterbukaan media di negara ini adalah terjamin. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen tersebut menerusi hantaran di Facebook pada Isnin. Dan dalam hantaran itu, beliau berkata kerajaan perpaduan komited dalam menjamin aspek kebebasan media yang terbuka selain memastikan proses semak dan imbang terus subur dan berfungsi dengan baik. Seterusnya, tawaran berhubung penukaran rumput stadium di negeri-negeri yang berminat masih belum mempunyai sebarang perbincangan khusus. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata pihaknya ada menerima permohonan baharu berhubung tawaran tersebut, namun proses itu akan melibatkan perbincangan bersama kesemua exco negeri.
Belum ada update kerana kita belum panggil lagi mesyuarat untuk berjumpa dengan semua exco kerajaan negeri.
Setakat ini dua tu je lah yang berminat?
Kita ada terima lagi surat. Saya tak ingat negeri mana, honestly. I kena balik check kerana ada yang tulis terus kepada KSU kita lah. So, saya kena dapatkan update itu.
Ada berapa negeri setakat ni? Walaupun YB tak ingat ke ada berapa negeri? Satu, dua?
Setakat perbincangan yang lepas, tiga negeri. Tapi saya tak nak sebut negeri yang salah lah. Okay.
Menurutnya, perbincangan itu bakal diadakan selepas selesai acara Sukan C. Pada Ahad, media melaporkan Kerajaan Negeri Perak dan Kedah antara yang berminat dengan tawaran penukaran rumput Stadium Perak Ipoh dan Stadium Darul Aman Alusta. Sebelum ini, KBS menawarkan peruntukan menukar rumput Zion Zoysia di setiap stadium negeri. Namun, beberapa negeri dan kelab tidak setuju ekoran bimbang berdepan kos penyelenggaraan yang tinggi.
Berbaki beberapa hari menjelang temasya Sukan C ke-32 yang bermula 5 Mei, penganjur di Phnom Penh bersiap sedia untuk menyambut atlet seluruh rantau buat Sukan C yang pertama kali diadakan di Kemboja. Dan akibat perang saudara selama 3 dekad, disusuli dengan pemulihan pasca peperangan selama 2 dekad, Kemboja sebelum ini tidak pernah berpeluang untuk menganjurkan temasya Sukan itu. Atlet serantau akan bertanding dalam 37 sukan dengan 3 daripadanya merupakan kategori sukan tradisional yang diperkenalkan Kemboja. Ia termasuk permainan catur dan 2 seni pertahanan diri. Laporan selepas ini, Amerika Syarikat ucap terima kasih kepada Malaysia. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken merakamkan penghargaan kepada kerajaan Malaysia atas bantuan membawa keluar warga Amerika Syarikat dari Sudan. Perkara itu dinyatakan Blinken kepada Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menerusi panggilan telefon pada Isnin. Dan menurut hantaran di media sosial, Zamri berkata ia merupakan panggilan telefon pertama antara beliau dan Blinken sejak Disember 2022. Blinken berterima kasih atas bantuan membawa keluar 2 warga Amerika Syarikat dari Sudan bersama konvoi Malaysia baru-baru ini. Dan kedua-dua pemimpin itu turut bertukar pandangan mengenai kerjasama dua hala. Seterusnya, Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins memberi pandangan supaya New Zealand bebas daripada monarki Britain dan membentuk sebuah republik. Namun dalam masa yang sama, beliau masih berpendirian bahawa kerjasama dua hala New Zealand United Kingdom terus dipertingkat.
Ideally, I think, you know, in time, New Zealand will become a fully independent country. We'll stand on our own two feet in the world, as we by and large do now. I don't think that swapping out the Governor General for some other form of head of state is necessarily an urgent priority right now, though.
Hipkins berkata soal merubah sistem negara kepada republik itu bukanlah keutamaan buat masa ini. Namun beliau percaya perbincangan mengenai soal kedaulatan negara tersebut wajar digiatkan oleh rakyat untuk pertimbangan kerajaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sebelum berangkat ke United Kingdom untuk menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III.
This evening I'm flying to the UK for the coronation of King Charles III. As I've previously said, trade and securing improved trade access for New Zealand exporters has been a foreign policy priority for me this year, and it will be a focus ahead of my visit, ahead of the coronation itself. The UK is one of our closest trading partners, and our free trade agreement with them is a gold standard agreement.
Hipkins memaklumkan akan bertemu Perdana Menteri UK Rishi Sunak bagi membincangkan mengenai perdagangan bebas serta konflik di Ukraine.
Laporan itu mengakhiri sinar awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.